pali mawu ena mu buku lopatulika kuchipangano chakale komanso chatsopano omwe mwina amalizunguza mitu. Mawuwa amatha kusanthulidwa kuti tithandizike timvetsetse mawuwa. Chifukwa chake programu ya Tisanthule Bible ilipo kusanthula buku lopatulika pang'ono-pang'ono chipangano chakale komanso chatsopano. Ulendo wathu tidakali mbuku la Roma. Ndipo lero mbale Osman Chilamanda akhale akutsogolera kusanthula a Roma chapter 9. Mbali modzi ya chipangano chatsopano yomwe imavutirapo ndithu kumvetsetsa. Koma lero sitivutika ndithu kumvetsetsa. Nayu mbale Osman Chilamanda.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tamvani mawu a Mulungu apa 2 Mafumu 6 verse 16 akuti, usaopa, pakuti okhala pamodzi ndi ife achuluka kuoposa aja okhala pamodzi ndi iwo. Tsono programu yata timasanthula a Roma 8 verse 28 mpana 39 pamene tidaona zachitetezo cha wokhulupirira Yesu Khristu. Ndipo lero tilowa mu chapter 9 verse 1 mpana 5 momwe tiwone nkhani ya tanthauzo la dzina la Israeli, kapena kuti momwe tionamo chomwe dzina la Israeli liyimira. Poyamba ndifuna ndinene kuti pale anthu ena amene amanena kuti chapter 8 ndi 12 zikhoza kulumikizika ndi chapter 9 mpana 11 mosavuta bwino, koma Paulo akulemba nkhani iyi mwaluso ndi mochititsa chidwi, komanso akulumikiza ndi mezimenezi momveka bwino. Taonani yeyu akufotokozera magawo akuluakulu amene ali mdimeyi mogwiritsa ntchito zomwe iye anakumana nazo monga mbili kapena histole ndi ziphunzitso zina. Tsono gawo loyambirira mu chapter 9 ndi mmene Paulo akuyesa kufotokoza nkhani iyi pakuonetsa zomwe iye zinamukhudza kapena kuonetsa zomwe anayendamo. Pamene tiyamba kusanthula ndimemeneyi ndifuna muone nokha kuti chapter 9 ndi chimene chikuonetsa kukhudzidwa kwenikweni kwa Paulo. Taonani kuti pamene Paulo amatseka chapter 8 anali ndi chimwemwe chodzala tsaya chifukwa wakhala akunena kuti palibe chimene chingatisiyanitse ndi chikondi cha Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye pamene tilowa mu chapter 9 tipeza kuti nkhani yasitha popeza moyo wake ndi woziya kapena kuti ndi wosungulumwa. Ichi ndi chifukwa chakusintha mutu wa nkhaniyi. Tinanenanso kuti Paulo akufotokoza nkhani pogwiritsa ntchito history. Iye akufotokozera pogwiritsa ntchito nyengo yovuta yomwe iye anali kuyendamo. Tono karanthauzidwe ka mawu masiku ano kakulephera kugwiritsira ntchito njira imeneyi. Chifuwa ya chikulu ndi chakuti mpingo masiku ano wadzazidwa ndi anthu a mitundu kotero kuti mbili ya Yuda ikuyiwalika. Komanso anthu ambiri amaganiza kuti mapangano amene anapereka mchipangano chakale anathera mu mpingo kapena kuti anakwaniritsidwa mu mpingo. Mwa njira ina anthuwa amaona mpingo kuti ndiwo umene uli cholowa cha malonjezo onse amene anachitika mchipangano chakale. Poganiza kuti Mulungu anathana nawo mtundu wa Israeli pamene si choncho ayi. Taonani Paulo akutsutsa pa Roma 11 verse 1 akuti, chifukwa chake ndinena Mulungu anataya anthu ake kodi msatero ayi. Pakuti ineso ndili mu Israeli wa mbewu ya Abrahamu wa fuko la Benjamin. Ndipo mamawo amenewa Paulo akunetsa kuti malonjezano amene Mulungu anachita kwa mtundu wa Israeli adza kwaniritsidwa kuntundu mmenewo. Komanso Paulo akuonetsanso kuti Mulungu anapanga malonjezo ake ena kumpingo, ndipo lero akuitana wonse osankhidwa wochokera kuntundu wa Israeli ndi kwa mitundu ina pamodzi kuti apange mpingo. Tsono mukhoza kuona kuti ili ndilo lidali ganizo lomwe bungwe la mpingo wa ku Yerusalemu mu machitidwe 15 linagwiriza. Ndiye mutu weniweni wa ulosi tawi imeneyo ndi umene adani na Yakobo pa machitidwe 15:13 kuyambira vesi lake la 13 pona 18 pamene adani na mawakuti. Pamene iwo anatonthola, Yakobo anayankha nati, abale velani ine, Simeoni wabweleza kuti poyamba Mulungu anayanganira amitundu kuti atenge mwayiwo anthu dzina lake. Ndipo mawani neli avomereza pamenepo monga kunalembedwa, zikatha izo ndidzabwela ndidzamangaso chihema cha Davide chimene chinagwa, ndidzamanga zopasuka zake. Ndipo ndidzachiyimikanso kuti anthu otsalira afunefune Ambuye ndi amitundu onse amene dzina langa linatchulidwa pa iwo ati Ambuye, amene azidziwitsa zinthu zonsezo chiyambire dziko lapansi. Awa ndiwo mawu amene Yakobo analankhula pa msonkhano wa bungwe la chipembedzo ku Yerusalemu nthawi ya atumwi. Mu msonkhano mmenewu zikuoneka kuti Yakobo ndiye amene anali kulandira ulemu, popeza ndiye amene msonkhano wonse unali kumuvera mwatchelu komanso mwachidwi. Mkulankhula kwake Yakobo amagwiritsa ntchito komanso kutanthauza mawu a ulosi amene analembedwa pa Amose 9 verse 11 mpaka 13. Tono mwachidule pamene Yakobo akutanthauza mawu amenewa, akunena moveka bwino kuti Mulungu akuitana Ayuda pamodzi ndi anthu amitundu yonse ya pa dziko lapansi kuti akhoza kuphatikana ndi kupanga mpingo umodzi umene udzakhazikitsidwa ku Israeli. Izi zikutanthauza kuti Mulungu ali ndi chidwi ndi anthu amitundu ina yonse, ndipo iwo amene adzapulumutsidwa adzakhazikitsidwa ndi kulowa mu ufumu pamodzi ndi Israeli. Uwu ndiwo ufumu umene udzakhazikitsidwa pansi pano. Tsono mwina mukufunsa kuti kodi nkhani yonseyi kupita kuti? Yankho likuti nkhani iyi ikusonyeza kufunika kwa mbiri yakale, kunena kuti sibwino kutaya mbiri yakale pamene tikutanthauzira mawu a Mulungu ayi. Tsopano tionanso kuti Paulo akutanthauzira mawu a Mulungu pogwiritsa ntchito ziphunzitso zosiyanasiyana pofuna kuonetsa chifuniro cha Mulungu. Mukumbukira kuti Paulo amaonetsa ziphunzitso zikuluzikulu mʼmachaputa asanu ndi atatu ambuyomu, monga za uchimo, chipulumutso ndi kuyeretsedwa kapena kulungamitsidwa kwa munthu wochimwa. Kutanthauza kuti Paulo amapereka ndondomeko yomwe imatsatidwa kuchoka pamene munthu walandira chisomo mpaka kukafika ku ulemerero wa Mulungu. Ndiye tinaona kuti mundondomeko imeneyi mulibe kusankha msinkhu wa munthu kaya mtundu wake, miyambo ngakhale maphwando ake ayi. Kutanthauza kuti zinthu zonsezi sizikutanthauza kanthu pamaso pa Mulungu akafuna kupulumutsa munthu ayi. Tere chinthu chimene Mulungu amasamalira ndi kuchivomereza ndi chikhulupiriro chokha basi. Kunena kuti Mulungu amapulumutsa ndipo munthu wina aliyense amalandira chifundo amene waonetse chikhulupiriro mwa ntchito yomwe mwana wa Mulungu amene ali Yesu Khristu anagwira pa ntanda. Tsono mwakutanthauzira chiphunzitso ichi, anthu ena amanena kuti popeza Mulungu amapulumutsa munthu wina aliyense posapatula mtundu wa munthuyo, ndiye kuti mtundu wa Israeli unatha. Mwanjira ina tikunena kuti mwachipulumutso chimene Mulungu anapereka kwa anthu onse ndiye kusiyana kumene kunali pakati pa Yuda ndi amitundu mchipangano chakale kunatha. Tsono mubweleza Paulo akufusa kuti kodi Mulungu anataya anthu ake? Ndipo yankhondera kuti ayi, sanataye anthu ake ayi. Iyi ndiyo yankho likupezeka pa Roma 11 verse 1. Tele ichi ndi chifukwa chake Paulo pa Roma 1:16 adayamba kunena mawu akuti, pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira kuyambira mu Yuda ndiponso mu Helene. Ndiye mondondomeko iyi Paulo amatanthauza kuti ngakhale chipulumutso ndi chanthu onse, koma mtundu wa Yuda ulipobe ndipo ndi umene udzayambira kulandira chipulumutso. Ndiye pamene tilowa mu chapter 9 tiona kuti Mulungu akuonetsa zomwe anachita kwa mtundu wa Israeli. Ndipo mu chapter 10 ndi mmene Mulungu akuonetsa momwe akuchitira pakali pano ndi Israeli masiku ano. Ndipo mu chapter 11 ndi mmene adzaonetsa za mmene Mulungu adzachitira ndi mtundu wa Israeli. Chono ndipo wafunika kuona kuti mwuma mulungu anachitila ndi mtundu wa Israel mbuyo omo. Sizila chokele poona makalidwe, maonekedwe, kapena chito zao ai. Koma chito zonse anachita mulungu zina alikuchitika pofuna kukwanilitsa cholinga ndi chifuniro chake basi. Kutanthauza kuti mulungu amachita nawo mtundu umenewu mouvera chifundo monga momwe amachitira ndi mitundu ina. Komanso momwe amachitira ndi inu ndi ine lero. Ndiye pamene tiona za masautso mtanda ndi ifa wa Yesu Kristu. Tipeza kuti munthu sangatsutse kapena kukana ndi kuchita udani ndi mulungu pa chiphunzitso cha kusankha ayi. Tenditaona nkhani ya kutanthauzira kwa dzina la Israel pamene tiyamba kuwerenga verse 1 mpana 5. Ndinena zoona mwa Kristu sindinanama ayi, chikumbu mtima changa chichita umboni pamodzi ndi ine mwa mzimu woyera. Poyamba ndifuna ndifotokozere momwe ndikuvera ndi memeneyi. Ine ndikuva kuti Paulo akunena kuti ine ndikunena zoona mwa Kristu ndipo sindikunama ayi, ndipo ndikutsimikiza kuti mzimu woyera akukundichitira umboni. Ndiye pamene Paulo akuyamba kulankhula ndifuna muone kuti amalemba kalata iyi pamene Ayuda anali kumuzonda mwa machitidwe chapter 23 verse 12. Amina kuti Ayuda anapangana chiwembu na adzitemberera ndi kunena kuti sadzadya kapena kumwa kanthu kufikira atamupha Paulo. Tsono pamene Paulo akutsegula ndi mawu akuti ndinena zoona mwa Kristu, akunena kuti Yesu Kristu ndi mboni yake popeza ndiye amene amasanthula ndi kuona za mumtima mwa munthu, ndipo ndiye amene amaweruza chosalungama chilichonse. Tsono ndifuna mukumbukire kuti Paulo anali kulankhula kwa anthu amene ndi Ayuda koma otembenuka mtima, kotero kuti anali kudziwa mphamvu yomwe imene inali pakutchula dzina la Mesiya kapena kuti Kristu. Okondedwa anzanga Paulo, pano ndifuna tiphunzire kuti pa zinthu zina zimene zili zofunika kwambiri ndi bwino kumalankhula ndi chilungamo chonse mu dzina la Kristu pofuna kuonetsa cholinga ndi chilungamo munkhani yomwe tikukambayo. Komanso pamene tichula dzina la Kristu tikutanthauza kuti ndikoyenera kudziwa kuti Ambuye Yesu Kristu ali pamodzi nafe ndipo akuona choonadi ndi choonama chilichonse monga mwa Mulungu wake. Ndiye Paulo akuchita mochenjera kwambiri. Taonani iye asanayambe kufotokoza za chikonzero cha Mulungu cha mtsogolo. Pokhala mtundu umene unakana Mulungu, Paulo akutsegula ndi mawu amphamvu opasa chilimbikitso kwa Israeli. Komanso amafuna kuwaonetsa chikondi chomwe Mulungu ali nacho pa iwo. Tere pamene akunena kuti ndinena zoona mwa Kristu sindikunama, akutanthauza kuti iye monga wotembenuka mtima amene anasinthika mu mtima mwake akunenetsa mwakuchitira umboni Kristu amene ali Mulungu wa chilungamo chonse. Manjira ina akunena kuti akulankhula monga mkristu mmodzi mwa anthu a Mulungu ana amene sanganame. Tele manjira imeneyi akudzipereka kwa Kristu kuti afunefune mumtima mwake pankhani yomwe akuinena. Asanga, kodi inu mumachita chimenechi kumuuza Kristu kuti akufufuzeni ndi kukuchitirani umboni pa zimene muli kulankhula? Kodi anthu amene amakuverani amaona muchoona kapena chilungamo? Tsono pamene akunena kuti chikumbu mtima changa chichita umboni pamodzi ndi ine mwa mzimu woyera, akunena kuti chimene akunena kapena kuti chimene akulankhula chikuchokera pa ulamuliro wa mzimu woyera. Anzanga, inu mukafuna kunena choonadi mwenera kulankhula mwa mphamvu ya mzimu woyera. Ndipo popeza Ayuda anali ndi maganizo oyipa achiwembu pa iye, Paulo pano akulankhula modzitetesa. Poyamba akuona zamakhalidwe ndi zikhulupiriro zake. Anthu ena anali kukhulupirira kuti Paulo anali wowukira mtundu wake ndipo analibe chikondi ndi abale wake Ayuda. Ndipo anali kunena kuti Paulo anayika mtima wake pa anthu a mitundu ina koma osalabadira mipingo ya kwawo. Ndiye pano akunena kuti sizili chomwecho ayi. Iye akuyika be chikondi chake pa iwo. Kachiwiri akuwawuza kuti ziphunzitso zomwe ayambe kuphunzitsa zionetsabe kuti palibe modzi yemwe anthu a mtundu wake amene adzayiwalike pa madaliso a Mulungu. Ndipo akupitiriza kuwaonetsa madaliso ambiri amene anakozedwa pa iwo. Tsono Paulo akulankhula mawu amenewa mokhudzidwa kwambiri komanso mwachisoni popeza mtundu wakewo umaonetsa udani ndi uthenga wabwino komanso ndi njira ya chipulumutso. Tera akunena kuti verse 2 kuti ndagwidwa ndi chisoni chachikulu ndi kupweteka mtima kosaleka. Ndiye pankhani yomwe ikukambidwayi mwina nkovuta kupetsa kuti Paulo anali wopweteka mu mtima mwake chifukwa cha mtundu wake. Koma pamene tiona mmene anali kuchitira kunena kuti analibe nkhawa pa chiwembu chimene anamuchitira chinali chizindikiro chonse chakuti analidi kuvutika mu mtima mwake ndi kusalabadira uthenga wabwino. Komabe Paulo anali kuwamvetsa ndi kudziwa mmene iwo anali kumvera za Khristu ndi Chikhristu popeza iye kalenso anali kuva motero. Monga mudziwa kuti Paulo anali mfarisi koma anali kufuna kuti mtundu wake udze kwa Khristu monga iye anachita. Okonedwa anzanga paulendo, kodi mumakhudzidwa motere pamene mtundu wanu kapena abale wanu akukana uthenga wabwino na akhazikika pa miyambo ya chipembedzo? Verse 3 pakuti ndikadafuna kuti ine ndekha nditembereredwe kundichotsa kwa Khristu chifukwa cha abale wanga ndiwo amtundu wanga monga mwathupi. Poyamba ndifuna ndinene kuti nkhani ili pano ndiyosamveka bwino mu munthu. Tamvani zomwe akunena Paulo. Iye akuti iye akadafuna kuti atembereredwe kapena kuti achotsedwe kwa Khristu chifukwa cha abale wake. Ndiye ndinanena kuti ndikovuta kuivetsa nkhaniyi chifukwa mu chapter 8 Paulo yemweyo ananenetsa kuti palibe chomulekanitsa ndi chikondi cha Mulungu. Koma lero akunena kuti atembereredwe ndi kuchotsedwa kwa Khristu. Tera inu mafusa kale kuti ndiye amatanthauza chani Paulo kapena kuti ife pamenepa tigwire fundo yanji? Mwina nkumanena kuti Paulo sakunena chowona ayi. Yankholi kuti Paulo akunena ndicho chowona popeza chimene akunena ndichakuti iye kale anali wotembereredwa asanadziwe Khristu monga abale wake ali pano. Ndipo akupitilira kunena kuti koma akudziwa kuti lero sangatembereredwe ndipo akufuna kuti abale wakewo adze kwa Yesu Khristu ndi kukhala monga iye ali lero. Wokondidwa anzanga pa ulendo, ndifuna muve zimene mkulu wina wotchedwa Professor J. Bengel adanena mawu akuti ndikovuta kuvetsa mawu a Mose ndi a Paulo. Mukumbukira kuti Mose naye adanena mawu ofanana ndi a Paulo omwewa pa Exodo 32 verse 31 mpana 32 pamene adati ndipo Mose anabwelera kunka kwa Yehova nati ha pepani anthu awa anachimwa kuchimwa kwa kukulu nadzipangira milungu ya golidi. Koma tsopano kapena mudzakhululukira kuchimwa kwawo. Koma ngati mukana mundifafanizetu kundichotsa mʼbuku lanu limene munalembera. Okondedwa, mau awa ndi wothetsa nzeru ndipo palibe munthu angawamvetsayi koma akungotanthauza mu Yesu kapena kuti kuzama kuya kwa chikondi chake pa anthu a mtundu wake. Ichi ndicho chikondi chomwe anali kunena Ambuye Yesu pa Yohane 15:13 Kuti palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi wake. Kutanthauza kuti ichi ndi chikondi cha Mulungu. Ndipo ndiye khayo amene angakwanitse kuonetsa chikondi chotere. Mwanjira ina Paulo pano akuonetsa chikondi cha kumwamba. Verse 4. Ndiwo Aisraeli ali nawo mwana ndi ulemerero. Ndi mapangano ndi kupatsa kwa malamulo, ndi kutumikira mkachisi wa Mulungu, ndi malonjezano, iwo ali makolo, ndi kwa iwo anachokera Khristu monga mwathupi. Ndiye Mulungu kwa pamwamba pa zonse, wolemekezeka ku nthawi zonse. Amen. Mundima ino, Paulo akuyankha funso lakuti, Aisraeli ndi ayani? Ndipo akuyankha mwakufotokoza Israeli magawo asanu ndi atatu. Tiyentaone magawo amenewa. Poyamba akunena kuti Israeli ali nawo mwana, kunena kuti ndiye wolowa. Iyi ndiyo nkhani ya adoption. Apa wolowa ndi mtundu wa Israeli osati kwa munthu mmodzi ayi. Uwu ndiwo mtundu umodzi umene anawutchula kuti mwana wanga. Tamvani pa Exodus 4 verse 22. Mulungu adanena kuti, pamenepo kukanene ndi Farao, atero Yehova, mwana wanga, woyamba ndiye Israeli. Ndipo pa Hosea 11 verse 1 Mulungu akuti, pamene Israeli anali mwana, ndinamkonda, ndinaitana mwana wanga ali mu Igupto. Pano Mulungu akwambaza Israeli ngati mtundu, osati munthu mmodzi ayi. Kachiwili, tikufotokozera kapena kuti Paulo akufotokoza za ulemerero wa Mulungu. Glory amen. Apa Paulo akunena kuti Mulungu amaonekera kwa mtundu monga muja amaonekera mchihema chokumanako. Kutanthauza kuti ndi mtundu wa Israeli wokha umene udaonana ndi Mulungu pamaso ndi pamaso. Kachitatu, tiyangana nkhani ya mapangano kapena kuti covenants. Mulungu analowa mupangano ndi Israeli pa chimene afuna kuchita. Tsono mapangano ambiri anachitika kale ndipo anakwanitsidwa mwa Yesu Kristu. Tene mapanganowa sanachite ndi mtundu wina uliwonse ayi koma Israeli yekha. Kachinayi tiona malamulo. Malamulo a Mose anaperekedwa kwa mtundu wa Israeli monga tiwerenga pa Exodus 31 verse 13 akuti, koma iwe lankula ndi ana a Israeli ndikuti muzisunga masabata wanga ndithu. Kachisanu tiona kutumikira mkachisi. Iyi ndi nkhani yomwe imakhudza chipembedzo. Tamvani Exodus 19:6 akuti, ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukalankhule ndi ana a Israeli. Kachisanu ndi chimodzi tiona malonjezo. Chipangano chakale chadzaza ndi malonjezo a Mulungu kwa Israeli. Monga tiwerenga pa Yosua 1 verse 2, pamene tiona kuti Mulungu akunena kuti, Mose mtumiki wanga wafa. Tauka tsono nuwoloke Yorodani uyu, iwe ndi anthu awa wonse, kulowa mdzikomo ndili kuwapatsa ndiwo ana wa Israeli. Ili ndi lolonjezo limene ana a Israeli amayenera kukwaniritsa kapena kuti amenela kukwaniritsa powoloka Yorodani. Kutanthauza kuti dziko la Palestine linapelekedwa kwa Yuda wonse basi. Kaisa ndi chiwiri. Israeli ndiwo makolo. Apa tikunena kuti anali kunena za makolo monga Abraham, Isake ndi Yakobo. Kaisa ndi chitatu. Tikuona nkhani ya Khristu kuti anachokera kwa mtundu wa Israeli. Apa ndipo pachimake pankhani yonseyi kuti Yesu anadza mdziko lino la pansi mwathupi monga muyuda. Uwu ndiwo umboni umene mkazi pachitsime adamutchula muyuda. Nkhani ili kuipeza pa Yohane 4 verse 9. Tsono Yesu kwa Paulo anali Mulungu. Tamvani mawu apa Yohane 1:14. Amene akuti, ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife ndipo tinaona ulemerero wake. Ulemerero wonga wa wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. okonedwa anzanga apa ulendo. Tieni timalize ndi mawu akuti Khristu anadza kuntundu wa Israeli ngati mwana amene ali mu Yuda weniweni ndithu. Koma ndi amene akupatulika kwa zizindikiro zina zonse popeza akuimilia Israeli ndi mtundu wonse kapena kuti ndi mitundu yonse ya pa dziko lapansi. Kodi muda mulandira kale Khristu ameneyo. Lero tieni tilekeze pano. Koma timasanthula Aloma 9 verse 1 mpaka 5. Momwe timaona zatanthauzo la dzina la Israeli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda utitsogolera kusanthula Aroma chapter 9. Tinambira verse 1 telekezera verse 5. Monga maonela, tangoyamba ako kumene chapter chimenechi. Chomwe nthawi zina chimasokoneza anthu ena mamvekedwe ake. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizapitiriza pa verse 4 ya chapter 9 chomwechi. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makera wathu apa kuti tithe kulumikizana chifukwa choti mwamvera tisanthule Bible. Lemberani email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. SMS mukhoza tumiza ku 083-500-222 083-500-222. Ndipo ndiudziwitseni kuti mukhozanso kumvera program ya tisanthule Bible pa internet pa address iyi ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.